Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Brendet ndërkombëtare të prodhuara në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë zëvendësohen me prodhime të vendeve tjera fqinje në Kosovë. Minatorët e Trepçës hyjnë në ditën e 6 të grevës. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev deklaron se do të ketë përgjegjësi nëse nuk kalojnë ndryshimet kushtetuese në kuvend. Mbyllje së qeverisë amerikane nuk i shihet fundi. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së taksës 100% për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë e produktet të cilave hyjnë në Kosovë, ky vend ka filluar të zëvendësojë ato me produktet e njëjta të cilat prodhohen në vendet fqinje. Që nga vendosja e kësaj takse, madje nuk është regjistruar asnjë hyrje me produktet të këtyre brendeve ndërkombëtare në Kosovë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Vendosja e taksës doganore prej 100% nga qeveria Kosovës për importin e produkteve të brendeve ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë ka rritur importin e këtyre produkteve nga vendet fqinje si Shqipëria dhe Maqedonia. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi tha për Radion Evropa e Lirë se ndonë se është kohë e shkurt të ketë lëvizje të mëdha, vërehet një rritje e lehtë e importit të këtyre brendeve të huaja, të cilat prodhohen në vendet tjera fqinje.
Vrejt një rritje e letë këtyre produkteve cilat vijnë nga vendet e tjera, por nuk mund temi që është në bënjë rritje enorme, por si do qëtë ka rritje. Por si të pasë dhe majhët, etë ka pasë një aftësurë cilat kanë qenë depot e kompanijë të dëshme, por tani presin që këto stoqe edhe të shpenzohen dhe pasaj të shohen që si do të zhvillohet situata më tutje.
Stavilesi shton se që nga vendosja taksës 100% për importin e produkteve të brendeve ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë, ka pasur disa hyrje, por ato kanë qenë të lëndës së parë dhe jo të produkteve finale. Qeveria e Kosovës më 6 nëntor fillimisht kishte vendosur taksë doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% më 21 nëntor. Derisa më 28 dhjetor, qeveria Kosovës mori vendim që të vendos taksë doganore 100% edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thotë të ketë filluar të rritet prodhimi pas vendosjes së taksave doganore.
Faktikisht ka ndodhur një rritje dhe kjo rritje është vërejtë sidomos kemi pas një rritje që ka qenë 30-40% në raport me mujin e njëjtë e vitit të kaluar. Kurse sa i përket vendosjes së taksës edhe për produktet me marka ndërkombëtare, ky efekt ende nuk është vërejtë dhe efekti tek mund të shihet.
Ai shton se nga taksa 100% për brendet ndërkombëtare të cilat prodhohen në Serbi, nuk do të ketë mungesë të atyre produkteve. Pasi që disa produkte të brendeve të huaja që janë prodhuar në Serbi të njëjtat prodhohen edhe në Tiranë dhe në Shkup.
Njëherë nuk mund të zëvendësohen, as më pak Kosovë ku prodhimi nuk është shumë i zhvilluar. Mendoj që gjithë aty nuk është e mundur të synojë çdo prej këtyre vendeve të tjera, sigurisht që ato të zëvendësohen duke u importuar nga vendet e tjera, nga vendet miqësore, siç është vendet Maqedonia, Mali, Zi, Shqipëria, po edhe vendet e Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë pas vendosjes së taksës 100% për brendet e huaja ndërkombëtare të cilat prodhohen në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë, ka shprehur shqetësim për vendosjen e barierave tregtare. Përmes një komunikate për media, Oda Ekonomike Amerikane kishte theksuar se çfarë do vendimi për bariera tarifore dhe jo tarifore do të gjenerojë efekte negative për ekonominë e Kosovës. Vendosja e këtyre taksave doganore kishte ngritur reagime të ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Serbia, e cila para kësaj takse eksportonte në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë, mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Por qeveria e Kosovës, të paktën deri më tani, nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%. i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tash e tre javë, kirurgët në Kosovë janë në grevë. Si rjedhoi, rreth 200 operacione në ditë nuk janë duke u kryer brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën. Megjithatë, deri më tani nuk i është cenuar jeta asnjë pacienti, meq rastet urgjente po kryhen. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 200 operacione në ditë, aq sa kryhen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, janë duke u anuluar për shkak të grevës së mjekëve kirurg që po zgjat tash e tre javë. Greva në shëndetësi ishte organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë më 26 dhjetor dhe kishte zgjatur 72 orë. Më pas, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, pas takimit me zyrtar qeveritar, kishte hapur rrugën për dialog social, duke urdhëruar që greva të ndërpritet. Megjithatë, mjekët kirurg ishin ata që kishin vendosur ta vazhdojnë grevën. Kërkesa e tyre është rritja e pagës përmes miratimit të projekt ligjit për paga, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit. Arber Morina, kirurg i tha Radios Evropa e Lirë se Kolegjumi Profesional i Kirurgëve ka vendosur që greva të mos ndërpritet. Sipas tij, grevës tashmë janë bashkuar 157 kirurg nga gjithë Kosova. Ndër të tjera, Morina tha se ndonë se është marrë vendim për ndërprerjen e grevës nga ana e sindikatës së shëndetësisë, një gjë e tillë nuk është respektuar nga këta të fundit, pasi që siç thot ai, kjo sindikat asnjëherë nuk i ka përfaqësuar denjësisht kirurgët.
Arsyeja pse ne kolegjumet profesionale të kirurgëve jemi në grevë është se sindikata 20 vite pas luftës nuk e ka përfaqësuar dinjitetshëm kërkesën tonë. Masakt asnjëherë nuk e ka çuar deri në fund kërkesën e profesionistëve shëndetësor, edhe pikrisht për këtë arsye shëndetësia e Kosovës është në këtë gjendje që është. Ne jemi kolegjum profesional, jemi të papolitizuar, pa ngjyrime politike, jemi thjesht grupi më i madh intelektualëve të Kosovës dhe nuk jemi grup i vogël. Nëse aktër politik e quaj një grup të vogël të kirurgëve numrin 157 kirurg terciar prej 200 mundshmëve që janë në qendrën klinike universitare, atëherë është për me të keq.
Sipas Morinës, për këto 20 vjet pas luftës kirurgët kanë bërë shumë, andaj nënvizon ai ka ardhur koha që kjo punë të vlerësohet.
Neve na kanë ranguar koeficientin 5, ne po kërkojmë koeficientin 10. Aty ku është i ranguar krye prokurori më i shkolluar i këtij shteti.
Ndryshe, për punën që kryejnë, mjekët specialist paguhen me rreth 600 euro në muaj. Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se prej vitit 2010, kur ai udhëheq këtë federat, paga e mjekëve është rritur nga rreth 200 euro sa ka qenë në atku, gradualisht në rreth 600 euro. Ai gjithashtu shtoi se koeficienti 10, që nënkupton pagën deri në 4000 euro, nuk i përket standardeve të Kosovës, kur dihet se paga mesatare në Kosovë është rreth 170 euro.
Këta janë protagonist entuziast, të cilët nuk e dinë realitetin në Kosovë ku jetojmë dhe kërkojnë një pagë parëtrimi deri në 4000 euro, e cila nuk përket rritjen ekonomike, dhe as me realitetin në Kosovë. Nëse ata mund të arritin këto, unë do të jem mbrapa tyre, por ata po harrojnë një gjë. Që ata e në ka luftojnë vetëm për disa individ, nëse na po punojmë për 14.000 punëtorë. Si mund një kirurg sot të kërkoj një pak 4.000 euro e një pak mesatare, një pak minimal në Kosovës 170 euro.
Ndërkohë, Arber Morina thotë se edhe pse janë ndërprerë ndërhyrjet kirurgjike apo operacionet, rastet urgjente po kryen dhe nuk po cenohet jeta e asnjë pacienti.
Me listë Republikës Kosovës dhe ligjin mbi grevat, nuk guxon me u rreziku jeta e pacientit. Me këtë rast, ne kirurgët e kemi shqetësuar në detaje këtë punë dhe për asnjë rast nuk e kemi ndërprerë urgjencën. Janë të ndërprera shërbimet elektive kirurgjike që nënkupton 200 operacione në ditë. Qendra klinike universitare dhe shteti i Kosovës na ka pamundsuar neve kirurgëve me i kry 200 operacione ditore.
Ndërkaq këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se qeveria e ka përshëndetur ndërprerjen e grevës nga ana e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Ai nënvizoi se jemi duke e përcjellur grevën e kirurgëve në ÇKUK. Besojmë që menaxhmenti i ÇKUK-s do të menaxhojë më së miri këtë situatë. Nga ta jemi njoftuar se kam pasur takime të rregullta dhe po punohet drejt një zgjedhje, ka thënë Matoshi përmes postës elektronike. Sidoqoftë, qeveria pret që grevat në sektorin e shëndetësisë të ndërpriten në mënyrë që të jepet shans dialogu të rreth rritjes së pagave sipas projekt ligjit aktual i cili po pret miratimin nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
procesi i reintegrimit të personave që kanë vuajtur dënime për vepra që lidhen me terrorizëm konsiderohet tejet i vështirë në Kosovë. Fehmi Musa ka kaluar në për këtë rrugë. Ai ka vuajtur dënimin me 3 vjet burgim pasi është shpallur fajtor në akuzat se kanë ndihmuar disa persona në Kosovë që kanë tentuar të kryejn vepra terroriste. Edhe njohës të fesë islame në Kosovë deklarojnë se procesi i reintegrimit përcjellet me shumë vështërsi. Raporti i Taulan Qenajt.
Para 10 viteve, Fehmi Musa, tani 34 vjeçare, kishte filluar të punonte si taksist privat në relacionin Prishtinë-Fush-Kosovë dhe Anasjeltas. Me veturën e tij taksi në korrik të vitit 2015, ai kishte shkuar afër liçenit të Badovcit për t'i marrë dy persona dhe të nesërmen ishte arrestuar nga policia e Kosovës në banesën e tij në Fush-Kosovë, si i dyshuar për ofrimin e ndihmës disa personave të cilët kishin tentuar të kryenin vepër terroriste. Pikërisht për këtë vepër, ai ka vuajtur dënimin prej 3 vjet burgim në burgun e sigurisë së lartë në Dyz të Podujevës. Derisa gjatë këtij muaji ai pritet të dalë sërish para gjykatës, pasi lënda është kthyer në rigjykim për herë të tretë. Në akt akuzë, prokuroria pretendonte se të akuzuarit në korrik të vitit 2015 kishin shkuar në afërsi të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese e cila kishte qëllim nxitjen në kryerjen e veprave penale të terrorizmit. Sipas akt akuzës, këta persona planifikonin të incizonin veten duke lexuar betimin e grupit militant Shteti Islamik dhe pas realizimit të videoincizimeve, ata planifikonin të shpërndanin ato në rrjetet sociale, duke tentuar kështu që të dërgonin mesazh për ekzistimin e të ashtu quajturit Shtet Islamik edhe në Kosovë. Fehmi Musa tregon për Radion Evropa e Lirë se si kishte ndodhur arrestimi në muajin korrekt të vitit 2015.
Natën me 11-in të shtatit 2015-ën, unë jam arrestuar në banesën time personale në Fush-Kosovë me pretendimin se unë e gjoja ju pastaj ndihmu terrorista. Ajo si ndihmu si terrorista. Pa kur farë arsye me ardhë dhe mu futin në banesë 200 policë, kjo është një trishtim për opinionin. E lemo për familjen tonë.
Ai thot se ka shumë të vështirë që t'i kthehet normalitetit dhe jetës së mëparshme, jetës para se të burgosej.
Integrimi është pak është i vështirë deri sa ta kuptojnë njerëzit realitetin. Ata më kanë dëmtu me një fjalë, po nuk është kurfar problemi ajo. Unë e di që shpërblimin do ta marrë te Zoti, ja. Kur të quish një njëri terrorist, atë pa bazë, pa elemente, do të thotë është vështirë për to, se ti pja sulmon ndjenjat atina, pja sulmon trunin atina, atëherë tipi po ushtron terror ndaj tina.
Ai është baba i 4 fëmijëve dhe insiston se është i pafajshëm dhe se nuk do të ndalet deri në vendosjen e drejtësisë.
Deri sa të qesë drejtësinë në vend, unë do të luftoj për to. Do të luftoj për to, nga se më takon mua që supozimet e tyne t'jav dëshmoj poplit në Kosovë, që unë, Fehmi Musa, nuk jam njëri prej atyne cilë të më kanë akuzu, edhe më kanë mojt pa drejtësisht.
Reintegrimi i Fehmi Musës, por edhe i shumë qytetarëve të tjerë që janë përballur me vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin nga njëhës të islamit në Kosovë, po shihet si proces kompleks, por jo i pamundur. Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, thot për Radion Evropa e Lirë se indoktrinimi në bazë të një interpretimi të devijuar fetar kërkon qasje reale dhe objektive, nga se ideologjia sipas tij luftohet me ideologji më logjike, më argumentuese dhe më bindëse.
Gjithë ata që merren me deradikalizimin e atyre të cilët janë indoktrinuar gabimisht, mendoj se duhet të jenë njerëz të palës dytë, as imam dhe as zyrtar bashkisë islame, por individ trajnuar dhe specializuar në rehabilitimin e personave dhe prirje të dëmshme, qoftë edhe në emër të regjisë fetare.
Ai thotë se mungon një koordinim i spektrit më të gjerë të aktorëve kryesor në vend rreth çështjes së terrorizmit. Hamiti thotë se personat e dënuar për vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin më së shumti kanë nevojë për vend të pune.
Koncentroj se mbi gjitha është shumë rëndësishme që të krijohen vendet pune për ata njerëz, të integrohen, jo të stigmatizohen, të lehen, të stigmatizuar dhe të mos merret askush me ta. Pra, duhet të ekzistojë një rjet koordinues për këtë çështje, nuk është çështje thjesht.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2012 deri në vitin 2016, mbi 400 qytetarë të Kosovës kishin shkuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Mbi 130 persona janë dënuar në Kosovë për pjesëmarrjen në luftrat në Siri dhe Irak. Ndërkaq që në këto zona janë vrarë mbi 70 kosovar dhe rreth 200 ende mbesin atje. në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sankcionon pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vjet burgim. Qeveria e Kosovës po ashtu pati miratuar strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm, ndërsa më pas kishte vendosur që të angazhonte edhe disa imam në procesin e deradikalizimit të të dënuarve për veprën penale të terrorizmit në Përburgje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Maqedonisë ende nuk ka arritur të votojë ndryshimet kushtetuese pasi shumica nuk ka siguruar ende 2/3 të votave. Lëvizja Besa deklaron se pa praminimin e amendamentit të saj për çështjen e shtetësisë në dokumentet personale do të votojë kundër ndryshimeve. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se beson në gjetjen e një zgjidhjeje të mundshme, por nëse në këtë nuk ka sukses, atëherë do të ketë përgjegjësi për dështimin e procesit. Nga Shkupi raporton
Shumica parlamentare ende nuk ka siguruar 2/3 e votave për të miratuar ndryshimet kushtetuese dhe me këtë zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kryeministri Zoran Zaev tha se nëse nuk arrijnë të sigurohen në votat, do të jetë përgjegjësi para organeve të partisë së tij Lidhje Socialdemokrate, që nënkupton edhe dorëheqjen e mundshme. Kreu i qeverisë ka thënë se problemi qëndronë në mos gjetjen ende të një zgjidhje të pranueshme me lëvizjen Besa, parti opozitare shqiptare, e cila kërkon të pranohet një amendament i saj për çështjen e shtetësisë në dokumentet personale, ku sipas formulimit aktual, të gjitha qytetarët do të jenë Maqedonas, qytetarë të Maqedonisë së Veriut.
Ne mosëm të kajëm në momentu tali, kimo usum Besa. Se kako denovit se brojnë.
Për momentin nuk mund të them nëse kemi 80 deputet, por ditët janë të numëruara pasi procedura veç më ka filluar. Mund të votohen sot, por mund të mbeten edhe për nesër. Nëse nuk votohen, të gjithë do të bartin përgjegjësi për këtë proces dhe do të jetojnë me këtë përgjegjësi. Pra, nëse votohen, gëzimin do të ndajmë të gjithë së bashku për përfitimet që do të ketë vendin nga procesi eurointegrues. Pra, sot mund të dihet se si do të rrjedh procesi. Nëse nuk votohen, pason mbledhja e Komitetit Qendror të LSDM-s për të paraqitur përgjegjësinë, ka deklaruar Zaev, duke u ndalur më pas në kërkesën e lëvizjes Besa, e cila sipas tij nuk nënkupton mohimin e identitetit maqedon, por gjetjen e një zgjidhje që bashkësi tjera etnike të mos ngjehen si maqedon, edhe pse sipas tij kjo ka të bëjë me shtetësinë dhe jo etninë e shtetasve në dokumentet personale.
Sushtinata na Besa preku formulacijata makedonsko kroz građani na Republika Severna Makedonija, da ne se ostavi впечаток.
Esenca e kërkesës së lëvizjes së Besa është që përmes formulimit të shtetësisë, Maqedonas, qytetari i Maqedonisë së Veriut, të mos lihet përshtypja se qytetarët shqiptar dhe të tjerët do të jenë Maqedonas. Kështu qëndron çështja dhe besoj se do të gjendet një zgjidhje për këtë çështje të karakterit teknik. Shtetësia në dokumentet personale do të jetë Maqedonas, qytetari Maqedonisë së Veriut, por duhet të gjejmë një formulim edhe për kërkesën e saj. Ajo nuk kërkon që të mohohet identiteti Maqedonas, por që të gjendet një zgjidhje që bashkësitë të tjera etnike të mos ngjehen si Maqedonas, por si qytetar të këtij shteti, ka deklaruar Zaev. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se kërkesa e tyre është e qëndrueshme dhe se dy votat e saj do të jenë kundër nëse refuzohet amendamenti i tyre.
Ne kërkojmë pra që për shqiptarët, për gjitha ata të cilët dokumentat e tyre i marrin në gjuhën shqipe të mos jetë shtetësia maqedonase dhe tek pjesa e diasporës insistojmë që të ruhet frima e preambullës së kushtetuese. Flasim për çështje para të cilave ne nuk mund të tërhiqemi.
Ka deklaruar kryetari lëvizjes së Besa Bilal Kasami. Kryeministri Zaev ndërko ditë më parë ka njoftuar se kishte pranuar disa nga kërkesat e partisë tjetër opozitare Aleansa për Shqiptarët lidhur me ridefinimin e preambulës, çështjen e diasporës dhe vendosjen e Kosovës në ligjin kushtetues si fqinjë i Maqedonisë. Ndërkohë kundërshtarët e marrëveshjes me Greqinë sërish kanë bllokuar rrugën para kuvendit për të protestuar kundër ndryshimeve kushtetuese me të cilat sipas tyre rënohen themelet e shtetit.
Makedonia! Makedonia! de Kosova, sushë si e falsifikuat voljata në makedonskjot narod, jasno izrazena në referendum.
Ata e din se me këtë po e falsifikojnë vullnetin e popullit Macedonas të shprehur qartë në referendum. Marveshja është e dëmshme për gjuhën, identitetin dhe kulturën maqedonase. Ajo rënën shtetësinë e arritur me shumë sakrifica nga gjenerata të tëra. Populli këtë nuk do ta lejoj, ka deklaruar Solza Gërçeva nga Partia Zëri i Maqedonisë. Marveshja me Greqinë ishte arritur më 17 qershor në Presp dhe me këtë Maqedonia ka pranuar të ketë emër të ri Maqedonia e Veriut, ndërsa gjithashtu ka pranuar që gjuha maqedonase dhe identiteti i saj nuk kanë ndëshmëri me Maqedoninë antike. Kjo marveshje zhbllokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mijëra punëtor federal në Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të mbetën pa paga të premten pasi një takim mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderëve kongresional amerikan për të negociuar hapjen e qeverisë ka përfunduar ende panisur mirë. Trump ka insistuar në pagesën për projektin e tij në murin me Meksikën, derisa demokratët kanë vazhduar të kundërshtojnë pretendimet e presidentit amerikan se SBA-ja po përballet me krizë humanitare. Holsit na sjell materiali vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump është larguar të mërkurën nga takimi negociues me lider kongresional, teksa janë bërë përpjekje për të dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane që ka hyrë në ditën e 19. Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se është larguar nga takimi duke i thënë pjesëtarëve të tjerë tung-tung. Trump më pas ka përshkruar takimin me senatorin demokrat Chuck Schumer dhe kryesuesën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, një humbje totale e kohës. I kam pyetur se çfarë do të ndodhë brenda 30 ditëve, nëse do të pranojnë sigurinë kufitare që parashë ndërtimin e murit. Nancy ka thënë jo. Unë i kam thënë tung-tung. Asgjë nuk funksionon, ka deklaruar Trump në Twitter. Presidenti amerikan tashë një kohë ka shfaqur mos pajtimet e tij me demokratët dhe një pjesë të republikanëve të cilët kundërshtojnë të financojnë projektin e tij për murin me Meksikën. Në takimin negocius që ka përfunduar ende panisur mirë, demokratët kanë shkuar në shtëpi të bardhë duke i kërkuar Trumpit që të rihap qeverinë. Trump në anën tjetër ka përsëritur thirrjet për të holla për murin, andaj republikanët dhe demokratët kanë përfunduar me çështje të ndryshme për takimin, mirëpo përfundimi ka qenë i njëjtë. Mbyllja e qeverisë nuk duket se ka fund. Lideri demokratëve Chuck Schumer ka thënë se Trump ka goditur tavolinën me dorë dhe ka thënë se nuk kemi çfarë të diskutojmë. E është larguar. Mirë po, republikanët kanë pasur një tjetër përshkrim të situatës. Ata kanë mohuar se Trump ka goditur tavolinën apo se kanë ngritur zërin. Presidenti e ka bërë të qartë sot se ai do të jetë i ashpër në arritjen e prioriteteve të tij për të ndërtuar murin, një ndalesë nga çeliku në kufirin jugor, ka deklaruar nën presidenti amerikan Mike Pence pas takimit. Ndërkohë që debati mes presidentit amerikan dhe ligjvënësve është duke vazhduar në të njëjtën kohë janë duke u shpërfaqur edhe efektet e mbylljes së qeverisë, qindra mijë punëtor federal do të mbesin pa paga të premten dhe pak më shumë se gjysma prej tyre janë duke punuar pa pages. Shërbimet kyqe federale janë pezulluar duke përshirë disa vëzhgime për ushqim. Administrata për ushqim dhe ilaçe ka thënë se nuk është duke bërë vëzhgimet rutinore për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë, mirë po kontrollet e ushqimeve më të ndjeshme pritet të rifilojnë javën e ardhshme. Trump pritet të vizitoj zonën kufitare më 10 janar duke u ndalur në qytetin McAllen të Texasit. Gjatë fushatës së tij, ai ka përmendur vazhdimisht se imigrimi është problem i madh, si dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur në kufi me Meksikën. Në ditën e martë, teksa i është drejtuar kombit për herë të parë nga zyra ovale, Trump ka thënë se ekziston një krizë humanitare dhe shqetësim për sigurinë. Mirëpo demokratët në anën tjetër kanë thënë se një pretendim i tillë është vetëm shpikje e Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prem Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dënuar ndalimin e nevojshë Jakov Ljevicit në merdare nga autoritetet e Serbisë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka cilësuar këtë vendim si të papranueshëm dhe të dënueshëm. Jakov Ljevic është këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës dhe pjesë e partisë Partia e Pavarur Liberale. Qeveria e Kosovës dënon ashpër për këtë formë të presionit dhe kërcënimit nga ana e Serbisë për qytetarët e komunitetit serb të Kosovës. Ky veprim nuk është i vetmi dhe as i izoluar, por është pjesë e një fushate të orkestruar të pushtetit serb për të kërcënuar drejt për drejt sigurinë e vendit tonë, ka thënë kryeministri i Kosovës. Përveç tjera, Haradinaj u ka bërë thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Ndërkombëtare që të bëjnë presion Beogradit për të ndaluar menjëherë veprimet e tilla kundër qytetarëve të Kosovës. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Kosovë kanë hyrë në ditën e 6 të grevës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minatorët janë duke kërkuar rritjen e pagave për 20%, shkarkimin e bordit të këtij kombinati, ndalimin e punësimit të stafit pa konkurs dhe krijimin e kushteve më të mira për punë. Punëtorët po ashtu po kërkojnë që sa më shpejt të miratohet statuti i Trepçës, ashtu siç parashihet me ligjin për Trepçën. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqyrica Sadiku, tha për Radio Evropa e Lirë se janë pritje të plotësimit të kushteve për të cilat kanë hyrë në grevë. Mirpo ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, të mërkurën ka kërkuar nga minatorët që të ndërpresin grevën duke u bërë me dije se nuk mund të ketë rritje të pagave. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se tërheqja e trupave amerikane nga Siria, shpallur nga presidenti Donald Trump muajin e kaluar, do të ndodhë pavarësisht kritikave. Vendimi i presidentit Trump për të tërhequr trupat tona është marrë, do ta bëjmë, tha Pompeo në një konferencë për media në Kairo, së bashku me ministrin e jashtëm të Egjiptit Sameh Shukri. Pompeo është në Egjipt në ndalesën e fundit të një turneu në Lindje të Mesme, i cili ka për qëllim të siguroj partnerët arab se Washingtoni nuk do t'i braktisë. Pompeo po ashtu tha se Washingtoni do të vazhdojë të përfundojë luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, duke shtuar se Shobaja do të mbetet partnere e palëkundur në Lindjen e Mesme. Ai arriti në Egjipt të enjtën pas vizitave në Jordani dhe Irak. Nga Egjipti, Pompeo do të vazhdojë për në shtetet e gjirit arab. Ish avokati i një ish marinësi amerikani arrestuar në Rusinë në akuzat për spionim dorëzoi një ankesë në një gjykatë të Moskës duke kërkuar që klienti i tij të lirohet pa kusht. Paul Whelan, i cili posedon edhe shtetësi britanike, irlandeze dhe kanadeze, është ndaluar nga shërbimi federal i sigurisë në Rusi më 28 dhjetor. Gjykata e pranoi apelin, por nuk e caktoi ende datën e seancës dëgjimore, raportojnë agjencitë. Familja Whelan ka thënë se ai është i pafajshëm dhe se ka shkuar në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Të mërkurën Kremlini hodhi poshtë akuzat e perëndimit se po përdor Whelan si peng për një lojë politike. Disa media kanë spekuluar se Whelan është ndaluar për të lehtësuar një shkëmbim të mundshëm të tij me agjentën ruse Maria Butina, e cila është arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Butina ka pranuar fajësi në SBA për të vepruarit si agjente e Kremlinit. Kandidati opozitar Felix Tshisekedi ka fituar votën presidenciale në Republikën Demokratike të Kongos, ka njoftuar komisionin zgjedhor i këtij vendi. Rezultati aktual e vendoset të përpara kandidatit rival të opozitës Martin Fayulu, i cili e ka cilësuar këtë proces si mashtrues. Edhe Franca ka ngritur dyshime lidhur me rezultatin final. Në rast se konfirmohet, Tshisekedi do të jetë kandidati i parë nga opozita që do të fitojë presidencën, prej kur është pavarësuar Republika Demokratike e Kongos. Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Spanjë arrestuan 28 lojtarë profesionistë të tenisit në kuadër të disa hetimeve për kurdisje të ndeshjeve. Agjencia e Policisë së Bashkimit Evropian Europol tha se lojtarët janë në mesin e 83 njerëzve të arrestuar nga garda civile e Spanjës. Të dyshuarit i korruptuan lojtarët profesionistë për të garantuar rezultate të parapërcaktuara, tha Europoli, sipas të cilit së paku 97 ndeshje janë kurdisur. Europoli po ashtu tha se ka kryer bastisje në 11 shtëpi në Spanjë, të cilat janë konfiskuar 167.000 euro, 50 pajisje elektronike, karta krediti, 5 automjete luksoze dhe dokumentacion lidhur me rastin. 42 llogari bankare gjithashtu janë ngrirë. Asnjë nga personat e arrestuar nuk është identifikuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.